πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Σάββατο 12 Απριλίου και ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννη Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, Σπύρος Αρέτης. Στα Διεθνή Πολιτεία της Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ξενοφών Ζικίδης. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Έρευνα της Αντιμοκρατικής για την έκρηξη έξω από τα γραφεία της Hellenic Trains στην Συγκρού θυμίζει την περσινή επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας. Τι δείχνει το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, οι εκτιμήσεις των αρχών. Γκρεμίζεται το αφήγημα της συγκάλυψης που έκτισε η αντιπολίτευση για τα Τέμπη, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τις 90 μέρες, οι οριστικές αποφάσεις τράπεζα για τους δασμούς παραμένουν οι δασμοί στο 125% με την Κίνα. Λευκός καπνός για την κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία στις 6 Μαΐου η ψηφοφορία για την εκλογή Μέρς στην Καγκελαρία. Έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και στα κτέλ, θερμαίνεται η αγορά στους εμπορικούς δρόμους οι καταναλωτές για τα δώρα. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα της κατέκτησε η Μαρία Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στην Πρετισλάβα. Αγώνας δρόμου για την αντιτρομοκρατική μετά την έκρηξη βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Thrakes στη Λεωφόρο Συγκρού. Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας. Ο τρόπος δράσης και το σακίδιο με το λουκέτο παραπέμπουν σε σύμφωνα με τις πληροφορίες σε ομοιότητες με την επίθεση που είχε γίνει το Φεβρουάριο του 2004 στο Υπουργείο Εργασίας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ζωή Κακαβά με το χρονικό της επίθεσης. Όχι, έχουμε τον συνάδελφο τον Ζωή Κακαβά ζωντανό. Ζωή, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τις λεπτομέρειες για τις έρευνες και πώς εξελίσσονται.
Είναι σε πλήρη εξέλιξη και από ό,τι μαθαίνουμε, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί από το σημείο ξενοδόντα που έγινε η έκρηξη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο ένας δράστης έφτασε στο σημείο πεζός, άφησε το σακίδιο με τη βόμβα. Δεν αποκλείεται, εκτιμούν οι αστυνομικοί, σε κοντινή απόσταση να τον περίμενε σύνεργός του ή ακόμη και ομάδα υποστήριξης. Τώρα οι αρμόδιοι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση μέσω των οπτικών υλικών που αναζητούν επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή και αν οι δράστες, οι βομβιστές χρησιμοποίησαν μηχανές ή γιοταχή. Ήδη τα ελάχιστα υπολείμματα του μηχανισμού αναλύονται στα εργαστήρια της αστυνομίας. Σύμφωνα με την πληροφορία, φαίνεται ότι πρόκειται για ορολογιακό μηχανισμό μικρής ισχύως, ο οποίος ήταν μέσα σε σακίδιο, χωρίς, λένε οι πληροφορίες μας, να έχει τοποθετηθεί πιο πριν σε τάπερ ή σε κάποια χύτρα ή κατσαρόλα. Ναι. Οι πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με την πάντα τις πρώτες εκτιμήσεις, γίνεται παραπομπή, παραπέμπουν σε ομοιότητες με την επίθεση, να θυμίσουμε, που είχε γίνει το Φεβρουάριο πέρυσι, ναι, στα δύο, στο Υπουργείο Εργασίας. Φαίνεται πως εδώ, στην χθεσινή επίθεση. Οι βομβιστές δεν ήθελαν να προκαλέσουν θύματα παρά μόνο ζημίες. Όμως χαρακτηρίζεται από αξιωματικούς της Ελλάς το συγκεκριμένο χτύπημα, χτύπημα υψηλού ρίσκου, αφού θα μπορούσε από το οστικό κύμα να τραυματιστεί κάποιος διερχόμενος ή εργαζόμενος. Τέλος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση.
Ζωή, υπήρξε και λίγος χρόνος από την ώρα της ενημέρωσης μέχρι την ώρα που ήταν να γίνει η έκρηξη και εκεί υπήρξε μια γρήγορη κινητοποίηση ώστε να απομακρυνθεί ο κόσμος που ήταν στη γύρω περιοχή.
Έδωσε δύο τα τηλεφωνήματα που έγιναν στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην Ιστοσελίδα Ζούγκλα. Έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών. Ακαραία έσπευσαν εκεί οι αστυνομικοί. Απομάκρυναν, ήταν και εργαζόμενοι σε κτίρια και σε καταστήματα και στο κτίριο της Χελένικ εκεί στην Συγκρού. Και διερχόμενοι απομακρύνθηκαν. Και δεν υπήρχε χρόνος.
Πάντως αυτός ο χρόνος γενικά είναι πολύ λίγος.
Ναι, είναι λίγος. Εντοπίστηκε το σακίδιο, το είδανε έτσι, η αστυνομία το σακίδιο. Δεν υπήρχε όμως χρόνος για να υπάρξει εξουδετέρωση. Ο κατάλληλος χρόνος που θα έπρεπε να βάλουν τις στολές οι πυροτεχνικοί να πλησιάσουν και να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Όπως είπαμε, φαίνεται ότι οι δράστες δεν ήθελαν θύματα, όμως ήταν υψηλού ρισκού. Θα μπορούσε κάποιος να τραυματιστεί. Είτε από τα τζάμια που θα έσπαγαν από το οστικό κύμα ή από οτιδήποτε άλλο.
Σωστά. Ζωή Κακαβάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συμμετείχαν σε συζητήσεις κατά την τελευταία ημέρα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ο Μίλτος Ακελάρης από τους Δελφούς θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε πως θα έρθουν το επόμενο διάστημα νομοσχέδια που θα αφορούν και θα αντιμετωπίζουν ιστορίες καθημερινής τρέλας των πολιτών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το κράτος και αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητά τους. Όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, θα δικούσαμε τους εαυτούς μας αν λέγαμε ότι δεν έγιναν πρακτικά βήματα το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, ανέφερε και την μεταρρύθμιση για τα πανεπιστήμια. Οι προτεραιότητες από εδώ και στο εξής θα είναι, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η πρόοδος της οικονομίας να αποτυπωθεί σε κοινωνικό μέρισμα για τους πολίτες, η πρόοδος μεταρρυθμίσεων στην υγεία, την παιδεία, τη δημόσια διοίκηση και οι παρεμβάσεις στο βαθύ κράτος. Νωρίτερα, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ρωτήθηκε για την τραγωδία των Τεμπών. Στην ουσία είπε πως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γκρεμίζεται το αφήγημα της συγκάλυψης που είχε στηθεί από την αντιπολίτευση. Παράλληλα, επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για υποκρισία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δίθεν θα εκπροσωπήσει τους πάντες και ειδικά τις γυναίκες, έβγαλε δύο γυναίκες που είχαν εκλέξει λες πολίτες και έβαλε άλλα πρόσωπα στη θέση τους στις προηγούμενες εκλογές. Η αντισυστημική πολιτικός, η οποία μάλιστα είναι αυτή που θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γυναικών σε μια περίοδο που ψάχνουμε να βρούμε, να πείσουμε δυναμικές γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αλλίωσε τη βούληση των πολιτών, του στέρισε το δικαίωμα να είναι στη Βουλή και έρχεται τώρα και κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση ότι δεν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Μάλιστα. Μίλτος Αγγελάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή με 190 ψήφους υπέρ και 10 κατά το πόρισμα της προανακριτικής για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβουλίο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και της εργασίας με τη σύγκρουση των τρένων. Ήταν μια θυελλώδη συνεδρίαση με λεκτικές επιθέσεις και αποχωρήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, της Νίκης και των Ανεξάρτητων Βουλευτών που πρόσκειται στο κίνημα δημοκρατίας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Γεωργία Σκιτζή.
Έγκυρα 200 ψηφοδέλτια. Ειδικότερα για την καταγγελόμενη πράξη παράβαση καθήκοντος, άρθρο 259 του ποινικού κώδικα, ψήφισαν ναι 190. Όχι 10.
Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αποφάσισε η Βουλή μετά από μυστική ψηφοφορία. Είχαν προηγηθεί έντονοι διαξηφισμοί, αντεγκλήσεις και αποχωρήσεις στη Βουλή.
Μετά από τον ωκεανό ψέματος ήρθε η ώρα της αλήθειας. Και σιγά σιγά ο λαός θα δημάχει την αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγετε την αποκάλυψη της αλήθειας. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγετε την μεγάλη κατηγορία ότι το μόνο που σας ένοιαζε εδώ και 1,5 χρόνο ήταν να συγκαλύψετε την αλήθεια.
Για πρωτοφανή καταστρατήγηση του συντάγματος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας τα περί συγκάλυψης.
Με την πρωτοβουλία μας για προανακριτική θα πάει στο φυσικό δικαστή ο κύριος Τριαντόπουλος. Και δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό, χωρίς να υιοθετούμε τίποτα από το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι και πάλι θα είμαστε εδώ με δική μας πρωτοβουλία να πάει και ο κύριος Καραμαλής και όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Καμία ανοχή στο παρακράτος, στη συγκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας.
Με κοινό παρανομαστή την καταγγελία για αντισυνταγματική διαδικασία αποχώρησαν από τη συζήτηση ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Σπαρτιάτες, καθώς και οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκειται στο κίνημα Δημοκρατίας, με την κυβερνόσα πλειοψηφία να αντιστρέφει τα πυρά κατηγορώντας την αντιπολίτευση για προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας.
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να διακοπεί η συζήτηση στην Ολομέλεια και να παραπεμφθεί ξανά το θέμα στην Προκαταρκτική Επιτροπή σύμφωνα με το Σύνταγμα.
Σκηνικό θεατρικών παραστάσεων δεν θα γίνει η Βουλή.
Συνενόχους στο έγκλημα της συγκάλυψης και του παζόμενος αλήθειας.
Ωραία,
δεν θα
τα είπατε αυτά που έπρεπε να πείτε.
Και αποχωρούμε από μια διαδικασία αντισυνταγματική, παράνομη.
Παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
Έντονο φραστικό επεισόδιο ξέσπασε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης.
Αναφέραμε τα θύματα και αμέσως πάθατε.
Δεν μπορείτε απλά να απειλείτε συναδέλφους συνεχώς. Παρακαλώ.
Δεν μπορώ.
Να απειλείτε συναδέλφους.
Να απειλώ.
Ναι, να απειλείτε.
Αισθάνεται απειλούμενος όποιος.
Έτσι ανέφεραν οι συνάδελφοι. Έτσι ανέφεραν οι συνάδελφοι. Αυτές είναι εκφράσεις σας.
Αισθάνεται απειλούμενος.
Παρακαλώ,
όποιος...
κύριε Λαζαρίδη, παρακαλώ.
Αισθάνεται απειλούμενος όποιος αισθάνεται ένοχος, κύριε. Και ο κύριος Λαζαρίδης που ήταν μέλος.
Ντροπή. Παρακαλώ, κύριε Λαζαρίδη, παρακαλώ, αφήστε το Προεδρείο, παρακαλώ.
Η Μάρθα Βούρτση στις παλιές ελληνικές ταινίες είχε και μια αυθεντικότητα. Το κακέκτυπο είναι μάλλον μια θλιβερή κατάσταση. Λοιπόν, και όπως είπε ο κύριος Λαζαρίδης, το πρωί μνημόσυνα και το βράδυ στα μπουζούκια. Τόσος πόνος και τόση θλίψη.
Για άθλια κυβερνητική μεθόδευση έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Θάσο.
Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν νομίζει ότι θα τη σκαπουλάρει από τις εγκληματικές ευθύνες της για τα Τέμπη.
Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ανοίξτε τα κινητά τηλέφωνα του Πρωθυπουργού, των αρμοδίων υπουργών, των υπηρεσιακών παραγόντων για να δούμε ποιος μίλουσε με ποιον και τι έγινε.
Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία η οποία υπονομεύει το ίδιο το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας μας.
Εμείς είμαστε εδώ επειδή δώσαμε ένα όρκο να φυλάτουμε το Σύνταγμα και τους νόμους.
Με λαθροχειρία επιχειρείται να γίνει σήμερα η συζήτηση για να ξεπληθούν άρον-άρον οι ευθύνες Τριαντόπουλου. Η σημερινή διαδικασία είναι άλλο ένα επεισόδιο του εγκλήματος των Τεμπών.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, συζητήστε όσο θέλετε με τον εαυτό σας για το αν θα γίνετε πρωθυπουργός ή θα γίνετε. Εγώ πιστεύω ότι και συζητώντας με τον εαυτό σας θα διαφωνείτε.
Ο κύριος Τριαντόπουλος να περάσει από κανονική θεσμική διαδικασία.
Οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας αποχωρούμε από τη σημερινή κοινοβουλευτική διαδικασία.
Επόμενο βήμα η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συμμετείχαν στις συζητήσεις που έγιναν την τελευταία μέρα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις τους.
Ακριβώς επειδή τα στοιχεία αυτά καθ' αυτά είναι θετικά, πρέπει να πατήσουμε πάνω στα στοιχεία, να στηριχθούμε πάνω στα στοιχεία έτσι ώστε σε κομματικό επίπεδο να προχωρήσουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, αλλά παράλληλα και με ένα ομαδικό πνεύμα και την αναγκαία συλλογικότητα. Στο επίπεδο της οικονομίας και της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, να επικεντρωθούμε πρώτα απ' όλα στο αφήγημά μας, το οποίο είναι σταθερά βήματα μπροστά. Υποσχόμαστε ότι θα προχωρήσουμε σταθερά και σοβαρά μπροστά. να επικεντρωθούμε επίσης σε συγκεκριμένα παραδείγματα στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία. Εδώ κάτι αλλάζει. Συγκεκριμένα. Δεν έχουν αλλάξει όλα, αλλά έχουν αλλάξει αρκετά. Και θα αλλάξουν κι άλλα.
Από όλο το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, η αντιπολίτευση επέλεξε μόνο ένα μικρό σκέλος ως προς την πυρόσφαιρα, μετατρέποντας μια πιθανολόγηση που έλεγε το πόρισμα σε βεβαιότητα και έκανε τη δεύτερη πρόταση δυσπιστίας. Ό,τι έχει βγει μέχρι σήμερα επίσημα ή έχει βγει μετά από καιρό ότι είναι στη δικογραφία, όλα γκρεμίζουν αυτή τη θεωρία της συγκάλυψης. Όχι τις σοβαρές ευθύνες όλων, όσοι έχουν ευθύνες για τα Τέμπη. Σίγουρα έβαλε το χέρι του, χωρίς να το έχει καταλάβει, και το Πασόκ, συνυπογράφοντας πρόταση δυσπιστίας και ακολουθώντας την ίδια ρητορική με την πλεύση ελευθερίας. Και ξέρετε, όταν πηγαίνεις στο γήπεδο των λαϊκιστών, θα κερδίσουν οι αυθεντικοί εκφραστές. Εμάς αυτό σίγουρα μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποιο κόμμα είναι δεύτερο. Αλλά δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Κύριε Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, συνεχίζει και αποκαλεί δολοφόνους βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να μειώσουμε και άλλους φόρους, ξεκάθαρα. Πού κυρίως, στη μεσαία τάξη, έχουμε μειώσει 73 φόρους, χρειάζεται περισσότερο. Θέλουμε να ενισχύσουμε παραπάνω τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ανάρτηση στο TikTok έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ψηφιακό φροντιστήριο, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες μαθητές να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Πάμε στη συνάδελφο την Ελένα Κολύβα, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το ψηφιακό φροντιστήριο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για όλους τους μαθητές και ειδικά για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, 49.000 μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστήριου, τα οποία είναι δωρεάν. Διδάσκεται ήλιο για 45 εξεταζόμενα μαθήματα, ακόμα και για τα ειδικά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας Digital School καθημερινά από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση. Σε ό,τι αφορά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, δηλαδή για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Nice. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε μαθητή. Nice. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης, οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς, οι οποίες απαντούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι για όλα τα μαθήματα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνία και στη νοηματική, ενώ από αρχές Απριλίου ξεκίνησαν οι επαναλήψεις και τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, όπως ακριβώς γίνεται και σε όλα τα φροντιστήρια.
Μάλιστα. Ελένα Κολύβα, ευχαριστούμε πολύ και εμείς να ακούσουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Αν φέτος στο μυαλό σου παίζουν μονίμως άγνωστες λέξεις στα αρχαία και συναρτήσεις στα μαθηματικά, μείνε σε αυτό το βίντεο. Γιατί θα μάθεις κάτι το οποίο μπορεί να σου φανεί πολύ χρήσιμο. Το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας είναι εδώ για κάθε μαθητή και για κάθε μαθήτρια που προετοιμάζεται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Διδάσκεται ήδη για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και για τα ειδικά μαθήματα. Μπορείς να τα παρακολουθήσεις live ή να τα δεις όποτε σε βολεύει, μαγνητοσκοπημένα. Τα παρακολουθούν ήδη σχεδόν 50.000 μαθητές. Και το πιο σημαντικό, από την 1η Απριλίου ξεκίνησαν ήδη εντατικές επαναλήψεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης. Ανέβουν όλα στην πλατφόρμα κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα. Και το ξαναλέω, είναι εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό μην καθυστερείς. Μπες στο streaming.digitalschool.gov.gr. Εδώ κάτι αλλάζει.
Μετά από 90 μέρες θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις Τραμπ για τους δασμούς και αυτό αναλόγως με τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν, δηλώνει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Προς το παρόν οι δασμοί παραμένουν στο 125% για την Κίνα, με την οποία ωστόσο η Ουάσιγκτον προσδοκά και με αυτήν μια συμφωνία. Πάμε στον συνάδελφο Πολυδεύχη Παπαδόπουλο για τα διεθνή μας θέματα. Πολυδεύχη, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, με βάση την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την κυρία Καρολάιν Λέβιτ, όλα θα κριθούν μετά από αυτές τις 90 μέρες. Όπως είπε, οι χώρες οι οποίες δεν έσπευσαν να αντιδράσουν έτσι σπασμωδικά ανταμείφθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ, εννοεί δηλαδή αυτές που δεν εξήγηλαν δασμούς σαν αντιμέτρα, και επομένως έχουμε ένα μορατόριουμ που βέβαια θα γίνουν διαπραγματεύσεις, φαίνεται, στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Οι Αμερικάνοι αφήνουν να εννοηθεί ότι χτυπάνε συνεχώς τα τηλέφωνα στο Λευκό Οίκο από εκπροσώπους κυβερνήσεων, ανεξάρτητα τι λέγεται δημοσίως, και ζητώνται κάποιες, ας πούμε, συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τελικά σε διμερές επίπεδο. Και μάλιστα η κυρία Λέβιτ είπε ότι όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο που γίνεται. Γεωρισμένος είναι άναρχο, είναι εντελώς άτακτο. Η ίδια είπε ότι είναι μια στρατηγική η οποία εκτιλήσεται. Ότι δηλαδή ανακοινώθηκε κάτι, το πήραν πίσω, αλλά σχεδιασμένα λέει το πήραν και ότι θα μεσολαβήσει αυτό το διάστημα των 90 ημερών. Τώρα, εκεί που δεν θα μεσολαβήσει προς το παρόν τίποτα είναι στους δασμούς με την Κίνα. Ναι, τα 125%.
Η οποία όμως σηκώνει το γάντι, πρωτεύει.
Ναι, βεβαίως. Δηλαδή και η μία και η άλλη πλευρά ουσιαστικά έχουν αθρηστικά με αυτό που υπήρχε και ήδη επιβάλλει δασμούς 125% η μία στην άλλη. Πρακτικώς αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών. Ό,τι υπήρξε, υπήρξε. Δεν υπάρχει τρόπο περίπτωση να πουληθούν αγαθά με τέτοια επιβάρυνση. Η Κίνα, η πλευρά η αμερικανική αφήνει εννοηθεί ότι και με την Κίνα, αυτό δεν είναι οριστικό, περιμένει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν υπόθηκε, δεν υπήρξε τέτοια, ας πούμε, από τη μεριά της Κίνας ανακοίνωση. Αυτό αντιθέτως που έγινε είναι ότι χθες ο πρόεδρος Σι, υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Σάντσες, για πρώτη φορά μίλησε ο ίδιος αυτοπροσώπος δημοσίως για δασμούς, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στις ΗΠΑ και στον Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Κίνα δεν φοβάται, λέγοντας δεν θέλει βέβαια εμπορικό πόλεμο. Είπε ότι δεν υπάρχουν νικητές σε ένα τέτοιο πόλεμο και απευθυνόμενος προς τις ΗΠΑ είπε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να πω, η Κίνα λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιταχθούν από κοινού σε μονομερείς ενέργειες εκφοβισμού. Αυτό επαληθεύει ότι υπάρχει ήδη ένα κανάλι επαφής και συζητήσεων μεταξύ Βρυξελών και φαίνεται και Ευρωπαϊκών ίσως μεμονωμένων κυβερνήσεων και Πεκίνου για μια ενδεχομένως κοινή στάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας επερχόμενος πρωθυπουργός στην καγκελαρία δηλαδή της Γερμανίας ξεκίνησε ο Μέρτς, θα τα πούμε και μετά. Η στρατηγική του η βασική ήταν να αναλάμβανε την κυβέρνηση της χώρας, να είναι επιθετικός με την Κίνα και να ενισχύσει τη συνεργασία με την άλλη όχθη του Ατλαντικού και τώρα πάει να γίνει το ανάποδο.
Παιχνίδια ισορροπιών από ό,τι βλέπουμε.
Τώρα ένα τελευταίο, ότι όλα αυτά κάνουν πιο πιθανό την επόμενη Πέμπτη που είναι η επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπήρχε δισταγμός να υπάρξει ακόμα μια μείωση τώρα πριν το καλοκαίρι των επιτοκίων των βασικών της τράπεζας. Το περιβάλλον το διεθνοοικονομικό ευνοεί την μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης, κατά 25 μάλλον μονάδες βάσης, περιμένουν οι περισσότεροι αναλυτές, ως μια απάντηση σε αυτή την αστάθεια και λοιπά που βλέπουμε λόγω αυτού του εμπορικού πολέμου. Την Παρασκευή υπήρξε μια μεικτή εικόνα στις αγορές, χθες δηλαδή. Οι αμερικανικές βασικές αγορές ανέβηκαν και εκείνες που κατέβηκαν ήταν οι ευρωπαϊκές. Ωστόσο υπάρχει ενίσχυση των ομολόγων και περαιτέρω εξασθένιση της αξίας του δολαρίου, της ισοτιμίας εξωτερικής εναντί διαφόρων νομισμάτων και απέναντι στο ευρώ πλέον ξενοφόντα είναι 1:13 όταν ήταν 1:03 πριν από λίγους μήνες, δηλαδή είναι σχεδόν 10% κάτω το δολάριο αν το δούμε λίγο προς τα πίσω.
Μάλιστα. Πολυδεύει, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια με άλλα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το Πάσχα, με την αγορά να ζεσταίνεται και τους καταναλωτές να έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές βόλτες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι το πασχαλινό τραπέζι, με την τιμή του αβελία να είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Η άνοδος των τιμών των κρεάτων οφείλεται στις εξαγωγές, δεδομένου ότι φέτος το Πάσχα των Ορθοδόξων συμπίπτει με το Πάσχα των Καθολικών. Πάμε όμως στον συνάδελφο τον Ηλία τον Κούκο, ο οποίος έχει μια σφαιρική εικόνα για όλα αυτά και θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε λίγο με τα αυτοερήφια, όπου υπάρχει μια αύξηση από 1 ευρώ και πάνω στην τιμή του κιλού στα αυτοερήφια. Είναι οι αιτίες που μας εξηγούν το ότι συμπίπτει το Πάσχα των Καθολικών, οπότε υπάρχουν περισσότερες εξαγωγές, το Πάσχα των Καθολικών με το Πάσχα μας. Και ταυτόχρονα η μείωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω των ασθενειών
Σπανόλης
που είχαν τα κοπάδια μας, βεβαίως, αλλά και κάποιες και από κάποιες φυσικές καταστροφές.
Μάλιστα.
Οπότε εκεί υπάρχει μια αυξημένη τιμή, επαναλαμβάνω, στα αμνοερήφια. Νομίζω θα καταγραφεί, εκτός κάτι καταγράφεται το ρεπορτάζ, θα καταγραφεί και στα στοιχεία που θα δώσει πρόσφατα, που θα δώσει, αναμένουμε να δώσει και η Ελληνική Συνομοσπονδία, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου για το κόστος του Πασχαλινού Τραπεζιού. Υπάρχει και μια αύξηση και στα γλυκά, κυρίως στη σοκολάτα δηλαδή, λόγω της μεγάλης αύξησης χρηματιστηριακά και τη μείωση της παραγωγής. Είμαι λίγο τεχνοκρατικός τώρα, ξενοφοντά μου, γιατί μιλάμε για την αγορά.
Εντάξει, αλλά αφού αυτή είναι η εξήγηση, δεν πρέπει να το κάνουμε αλλιώς.
Πρέπει να προσπαθούμε να, και εμείς να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Από εκεί και πέρα κάνουν έρευνα αγοράς οι καταναλωτές όσον αφορά τώρα τα εδέσματα για το Πασχαλινό Εορταστικό Τραπέζι, το Πασχαλινό μας Τραπέζι. Είναι σε φάση, θα έλεγα, περισσότερο διερευνητική. Όπως εσύ ως πολιτικός συντάκτης διερευνητικών επαφών, δεν τα γνωρίζεις αυτά, λίγο χαλαρώνω το κλίμα.
Βέβαια, τώρα ξέρεις, γίνονται οι πρώτες βόλτες για οι πρώτες εκτιμήσεις αναφορικά με τις τιμές.
Βέβαια.
Εκείνοι οι οποίοι έχουν χρήματα, θεωρώ ότι καλό είναι να αγοράσουν αυτή την ώρα, γιατί τις επόμενες μέρες ενδέχεται να κρυβίνει κι άλλο.
Είναι πιθανόν αυτό θα κριθεί από τον θεμελιώδη νόμο της αγοράς, προσφορά και ζήτηση.
Μπράβο.
Έτσι, αυτό δεν μπορώ όμως εγώ να το... Υπάρχει αγαθό, τουλάχιστον στην Αττική, για τις επόμενες ημέρες υπάρχει αγαθό. Θυμίζω ότι είναι και ανοιχτά αύριο τα καταστήματα, Κυριακή των Βαΐων. Να πούμε, να φύγουμε λίγο από τα αμνοερήφια και τα εδέσματα και να πάμε στα δώρα που οι νονές, οι νονοί, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, μπαμπάδες, μαμάδες, όλοι προσπαθούμε για να κάνουμε στα μικρά παιδιά, αλλά και τα μεγάλα παιδιά. Κυρίως, όπως καταλαβαίνεις, τα παιδικά είδη, σημαντικός ο τζίρος στην αγορά. Φυσικά οι λαμπάδες, αλλά και τα gadget, τα ηλεκτρονικά δηλαδή, για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία έχουν κυριαρχήσει, θα έλεγα, στον πλανήτη σε αυτές τις ηλικίες και όχι μόνο.
Άλλες εποχές.
Αυτό έτσι κάπως έτσι κινείται η αγορά. Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα, εορταστικό ωράριο. Αύριο θα είναι ανοιχτά, σήμερα είναι ανοιχτά μέχρι τις 9 τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μέχρι τις 6 το προτινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα. Αύριο θα ανοίξουν στις 11 η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα πολυκαταστήματα θα κρατήσουν νομίζω πιο αργά από τις 6 αύριο. Ενώ όλη την εβδομάδα πλην Μεγάλης Παρασκευής είναι από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ το ωράριο. Αλλά και το Σάββατο μέχρι τις 8 το βράδυ θα μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους.
Ηλία, από ό,τι γνωρίζω, έχεις και μια εικόνα για τις πρώτες εκδρομές από το λιμάνι του Πειραιά. Να μας τη δώσεις συνοπτικά.
Έχω και από το λιμάνι του Πειραιά, βεβαίως και από λίγο και από εθνικά οδικά δίκτυα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάνουμε τελευταίες ημέρες, αλλά και το επιτόπιο και μέσω τηλεφωνικών επαφών. Να σου πω, ξενοφόντα, ότι παρατηρείται σήμερα, εχθές περισσότερο, αλλά και σήμερα, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πειραιάς, Ραφίνα, Λαύριο με πληρότητες από 70% και πάνω. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η αύξηση και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, Μεγάλη Τετάρτη, κυρίως Μεγάλη Πέμπτη, δεν υπάρχουν και πολλά διαθέσιμα εισιτήρια, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς, Κυκλάδες δηλαδή, ενώ σημαντική πάντα παραμένει η ζήτηση στα νησιά του Αργοσαρονικού.
Μάλιστα.
Δηλαδή, υψηλές οι πληρότητες. Τώρα να σου πω ότι στα εθνικά οδικά δίκτυα είχαμε χθες αρκετή κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας, ενώ ως γνωστόν, αφού έκλεισαν τα σχολεία, συναντήσαμε και αρκετές περιπτώσεις που πηγαίνουν οι γονείς το παιδάκι, το μαθητή, να περάσουν οι δύο εβδομάδες με τον παππού και τη γιαγιά στο νησί, στο χωριό.
Μέχρι να μπορέσουν να πάνε και εκείνοι.
Μέχρι να μπορέσουν και εκείνοι, μεγάλο Σάββατο, να βρεθούν εκεί.
Όπου αλλού, τέλος πάντων. Ωραία, Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλώς απόγευμα. Η αγορά ζεσταίνεται όμως και στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εορταστικής περίοδου. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς για τις πιο συμφέρουσες τιμές στην αγορά της πόλης. Πάμε στην Όλγα Δαδίνη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Όλγα, καλώς σου μεσημέρι. Μας ακούει η Όλγα? Είμαστε σε αναμονή, πάμε στο επόμενο θέμα. Αυξημένη είναι η κινητικότητα και στα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας. Θα πάμε τώρα στην περιοχή για να δούμε να ακούσουμε τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Ο κόσμος, από ό,τι γνωρίζουμε, και εκεί έχουμε βγει στην αγορά. Δεν είναι όμως κοντά μας και ο Κώστας Γαζούλης, οπότε συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα και θα επανέλθουμε στα δύο θέματα τα οποία δεν είχαμε την επαφή με τους συναδέλφους. Το κατόφλι του ανακριτή περνούν σήμερα 6 θηληφθέντες μετά τις καταγγελίες για χρηματισμό στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Πάμε στον συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Ούτε ο συνάδελφος ο Τίμος Φακαλής είναι κοντά μας. Σφραγίστηκε για 4 ημέρες γνωστό νυχτερινό κλαμπ στο Μπουρνάζι έπειτα από ευνηδιαστικό έλεγχο των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ελεγχτές της ΑΔΕ επέβαλαν και πρόστιμο 65.000 ευρώ. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο που έχει τις λεπτομέρειες. Άκη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες πολιτών μέσω της πλατφόρμας Απόδειξη. Θυμίζω ότι είναι η πλατφόρμα που επιτρέψει έναν πολίτη να σκανάρει με το κινητό του μία απόδειξη, να τη στείλει στην ΑΔΕ και έτσι να μάθει και ο πολίτης και η ΑΔΕ αν αυτή η απόδειξη έχει εκδοθεί από νόμιμη ταμιακή μηχανή και αν έχει δηλωθεί στο σύστημα κανονικά. Υπήρξαν λοιπόν καταγγελίες. Ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΔΕ κινητοποιήθηκε άμεσα, γιατί προφανώς οι αποδείξεις αυτές οι σκαναρισμένες που πήγαν στην ΑΔΕ, στα γραφεία της εφορίας, προφανώς φάνηκε ότι δεν ήταν εντάξει. Άρα κινητοποιήθηκαν άμεσα. Η έφοδος έγινε, όπως είπες και εσύ, μέσα στην εβδομάδα. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί σχεδόν ολόκληρος ο φορολογικός κώδικας. Δηλαδή είναι ζήτημα αν βρήκαν οι άνθρωποι που έκαναν τον έλεγχο έστω και ένα πράγμα που να λειτουργούσε σωστά σε αυτό το νυχτερινό κέντρο. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά λοιπόν, Ξενοφώτα. Ναι. Πρώτον, δεν εξέδιδε αποδείξεις για όλες τις παραγγελίες. Μάλιστα. Είτε για ποτό, είτε για φαγητό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν εξέδιδε για όλες τις παραγγελίες. Δεύτερον, τα POS δεν ήταν συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χτύπαγε την κάρτα ένας πολίτης στο POS, αλλά αυτό δεν φαινόταν στην ταμιακή και άρα δεν το έβλεπε ούτε η ΑΔΕ. Τρίτον, χρησιμοποιούσαν αδήλωτες ταμιακές μηχανές. Ταμιακές μηχανές δηλαδή που δεν τις αναγνώριζε το σύστημα της ΑΔΕ και συνεπώς ό,τι κοβόταν σε αυτές τις μηχανές συνήθως δεν έφτανε ποτέ στα κεντρικά. Τέταρτον, έλεγαν συχνά σε πολίτες ότι δεν μπορούν να πληρώσουν με κάρτα διότι το POS είχε βλάβη. Είχε βλάβει το ίντερνετ, είχε βλάβει το ίδιο το μηχάνημα. Πάντως χρησιμοποιούσαν αυτή τη δικαιολογία. Ναι. Και τέλος, ακόμα και τις νόμιμες αποδείξεις που είχαν κόψει, πάνω από 3.500, δεν τις είχαν διαβιβάσει ποτέ στην ΑΔΕ. Μιλάμε για μια αξία περίπου 355.000 ευρώ. Για όλα αυτά μπήκε ένα πρόστιμο 65.000 ευρώ, μπήκε τετραήμερο λουκέτο, διότι η επιχείρηση ήταν υπότροπη, την είχαν ξανά...
Άρα είχε ξαναελέγχθει στο παρελθόν.
Βέβαια, βέβαια. Και ο έλεγχος, εδώ έχει το μεγάλο ενδιαφέρον, ο έλεγχος πλέον με τέτοια ευρήματα, ο έλεγχος πλέον επεκτείνεται σε όλες τις προηγούμενες χρήσεις, διότι οι ελεγκτές της ΑΔΕ είναι σχεδόν βέβαιοι ότι παρόμοιες πρακτικές ακολουθούσαν και πέρυσι και πρόπερση και αντιπρόπερση και ότι θα βγάλουν λαβράκια. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στα προηγούμενα χρόνια, τότε θα ξέρουμε.
Εντυπωσιακό πάντως το πως τόσα χρόνια κατόρθωσαν να περνάνε έτσι απαρατήρητοι. Οπότε όντως θα δοθούν οι απαντήσεις, φαντάζομαι, και μάλιστα σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς. Το κατόφλι του ανακριτή περνούν σήμερα οι 6 θηληφθέντες μετά τις καταγγελίες για χρηματισμό στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Τίμο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η απολογία στην πρώτη δική ανακρίτρια των 6 συλληφθέντων. Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε 4 εξ αυτών επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα τις περιοχές που διανέμουν. Κατηγορούνταν και κατηγορούνται για περιποιήσεις και φυλάξεις σωμάτων, για παράνομες ταρικεύσεις στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, απολογήθηκαν μία ιατροδικαστής η οποία υπηρετούσε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ένας πρώην αστυνομικός, ένας νεκροτόμος, αλλά και στελέχη γραφείου τελετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν δημιουργήσει έναν άτυπο τιμοκατάλογο και ταρίφες για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσέφεραν παρανόμως εντός της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Μεταξύ άλλων, 250 ευρώ στήγιζε η ταρίγευση, 50 ευρώ ο καλοπισμός και 25 ευρώ η διανυκτέρευση, η έξτρα διανυκτέρευση μέσα στην ιατροδικαστική, σε ψυγείο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Να σου πω ότι συνολικά στην δικογραφία περιλαμβάνονται 67 άτομα.
Μάλιστα. Τίμο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
Καλά.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα 23χρονος κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλώνησε τη συνοικία του Αγίου Αθανασίου στο Αίγιο. Ο νεαρός, που κατά πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, φέρεται να μπήκε στο σπίτι του θείου του και να το χτύπησε μέχρι θανάτου τον ίδιο και ένα φίλο του. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούει η Αθανασία? Έχουμε την Αθανασία στο τηλέφωνο? Όχι. Λοιπόν, πάμε στη συνάδελφα Αθανασία Σταμαπούλου για το ρεπορτάζ να μας δώσει για τον νεαρό. Αθανασία, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν ήταν συνεργάσιμος καθόλου 23χρονος φερόμενος ως δράσης του δίπλου χρονικού χθες στο Αίγιο. Τόσο στην αστυνομία όσο και στους δικαστικούς λειτουργούς που οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι, δεν ήθελε να δώσει εξηγήσεις, φώναζε και ήταν σε κατάσταση αμόκ. Μάλιστα, με συνοπτικές διαδικασίες οδηγήθηκε πρώτα στην εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ακριτή Αιγείου, όπου και πήγε προθεσμία τελικώ τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα στις 10 η ώρα για να απολογηθεί. Αρχικά μας είχαν πει οι αρχές ότι θα γινόταν αυτό τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Δευτέρα 10 η ώρα.
Μάλιστα.
Θα απολογηθεί ο φερόμενος ως δράσης. Οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί είναι αυτοί της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, της οπλοχρησίας και για την πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών στον οχόντα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Καλή συνέχεια. Πάμε στην αγορά στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί, εν ώψη εορταστικής περιόδου, οι καταναλωτές κάνουν τις έρευνές τους για τις πιο συμφέρουσες τιμές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, συνάδελφος και Όλγα Δαδίνη. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όπως ακριβώς το είπες, κάνουν έρευνα. Δεν πλησιάζουν ακόμα, δεν αγοράζουν. Η κεντρική αγορά, τα πάνε στη Θεσσαλονίκη, έχει βασμένη, μειωμένη κίνηση σήμερα. Βλέπουν τις τιμές. Οι τιμές κυμαίνονται εδώ στην κεντρική αγορά από 12 μέχρι 13 ευρώ το κιλό κατσικάκι αρνάκι. Στα συνοικιακά κρεοπολία της Θεσσαλονίκης η τιμή κυμαίνεται γύρω στο 15,5 με 16,80 το κιλό, στα γάλακτος και στα αρνάκια. Και να πούμε ότι, όπως εδώ μας είπαν της κεντρικής αγοράς οι κρεοπόλες, ότι η τιμή θα αυξηθεί από τη μεγάλη εβδομάδα. Κάθε μέρα 1 ευρώ θα ανεβαίνει, έτσι ώστε το μεγάλο Σάββατο το κατσικάκι και το αρνάκι να πωλείται γύρω στα 15 με 16 ευρώ το κιλό.
Μάλιστα. Εδώ δεν πάει σε σχέση με την αγορά και τη ζήτηση, γιατί ο συνάδελφος ο Ηλίας, ο Μας είπε από την Αθήνα ο Κούκος ότι θα εξαρτηθεί η τιμή από την αγορά και τη ζήτηση που θα υπάρχει, αλλά εκεί φαίνεται ότι, όπως μας είπες εσύ, αφού κάθε μέρα θα αυξάνει η τιμή ένα ευρώ, λογικά θα φτάσει στην τιμή η οποία μας είπες προηγουμένως. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Καλή συνέχεια. Πάμε όμως και στην Καλαμάτα να δούμε πώς και γίνεται εκεί η αγορά. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
Μέρη, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα αυξημένη ήταν η αγορά τόσο στην κεντρική αγορά τροφίμων της πόλης, όπου οι καταναλωτές κάνουν τα ψώνια τους εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά εν ώψη και των ημερών του Πάσχα, αλλά και στα εμπορικά καταστήματα που ήταν ανοιχτά σήμερα, θα είναι ανοιχτά και αύριο. Έχει ξεκινήσει άλλωστε και το εορταστικό ωράριο. Να σου πω ως προς τις τιμές του Οβελία εδώ από την Καλαμάτα, οι τιμές είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, 1 με 1,5 ευρώ περίπου, όπως μας είπαν, κυμαίνονται από 15 έως και 16 μισό ευρώ το κιλό, ενώ στα 15 ευρώ το κιλό είναι το κοκορέτσι. Πιο οικονομικά παραμένουν το χοιρινό, το μοσχάρι και το κοτόπουλο, που είναι στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δεν έχουν περιέλθει αλλαγές. Τώρα στα εμπορικά καταστήματα, αυτά που είχαν την τιμητική τους είναι τα είδη ρούχων με παπούτσια, είναι τα, όπως επιτάσσει το έθιμο των ονών άλλωστε αυτές τις ημέρες, να παίρνουν τα παιδικά παπούτσια, οι λαμπάδες φυσικά και τα ζαχαροπλαστεία με τα σοκολατένια αυγά και τα τσουρέκια. Η κίνηση, όπως μας είπαν, είναι ικανοποιητική και οι έμποροι. Να σου πω ότι και αύριο θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ αναμένουμε περαιτέρω κίνηση, ειδικά όσο θα πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου αναμένεται και ένα μεγάλο κύμα επισκεπτών στην πόλη της Καλαμάτας, καθότι τόσο η μεσσηνιακή πρωτεύουσα όσο και ολόκληρος ο νομός αναμένεται να έχουν πληρότητα που θα φτάσει το 100% τις ημέρες του Πάσχα.
Ωραία. Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συναντώνται σήμερα στο Ομάν για να συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση εδώ και χρόνια, εν μέσω απειλών και προειδοποιήσεων της Ουάσιγκτον. Πάμε και πάλι στον συνάδελφο τον Πολιτεύση Παδόπουλο, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ. Πολιτεύση, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ξενοφώντα, πιθανότητα αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας.
Ναι, ναι.
Διότι αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη συνάντηση. Πρώτα απ' όλα έχει να γίνει πολλά χρόνια. Και δεύτερον, είναι ίσως ο μόνος τρόπος να αποτραπεί μια ευθεία σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί σε συνεργασία με το Ισραήλ, με το Ιράν. Κάτι που απεύχονται βέβαια πολλές πλευρές. Ναι. Η κυβέρνηση Biden, συγγνώμη, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαπολύσει διάφορες απειλές και προειδοποιήσει τον τελευταίο καιρό για το τι μπορεί να συμβεί αν το Ιράν δεν δεχθεί μια συμφωνία για τα πυρηνικά του όπλα. Ναι. Αυτό δηλαδή που υπήρχε μέχρι το 2015, που επετέφθηκε μια τέτοια συμφωνία, τότε ήταν πολυμερής. Ήταν και οι ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ρωσία μέσα. Τώρα όλα τα κάνουν κατευθείαν οι Αμερικανοί. Και βέβαια το γεγονός ότι εκείνη η συμφωνία ανεστάλλει είχε να κάνει με την μονομερή απεχώρηση των ΗΠΑ επί Τραμπ ως επιτοπλίστων. Βεβαίως και με το επιχείρημα ότι το Ιράν δεν δεχόταν όλους τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του που είχαν προβλεφθεί. Εν ολίγης, σήμερα σε μια χώρα που χρησιμοποιείται πολλές φορές για να γίνουν σαν κάπως πιο ουδέτεροι, το Ομάν, για να γίνονται τέτοιες συναντήσεις φανερές και μερικές φορές μυστικές. Ότι πιθανότητα έχουν γίνει συναντήσεις Αμερικανών και Ιρανών στο Ομάν χωρίς να ανακοινωθούν. Πάντως τώρα ανακοινώθηκε ότι αυτός ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Steve Witkoff, τον οποίο τον βλέπουμε παντού, είναι ο άνθρωπος που πήγε να επιτύχει την εκεχηρία στη Γάζα, πηγαίνει στη Μόσχα. Ήταν χθες επίσης στη Μόσχα, ξανασυζητούσε με τον Πούτιν, όπως θα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτός κάθεται απέναντι στον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτσί, και έχουν ίσως και απευθείας ή μέσω, τέλος πάντων, κάποιου διαμεσολαβητή από το Ομάν συνομιλίες. Στο τραπέζι είναι η προειδοποίηση των ΗΠΑ ότι αν δεν εναρμονιστεί η Τεχεράνη με αυτά που ζητά η Ουάσιγκτον, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, εννοώντας ότι ότι μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική δράση εναντίον της, του Ιράν από, αυτή την, από μια συνεργασία Αμερικανών-Ισραηλινών. Η είδηση είναι βέβαια ότι το Ιράν πήγε σε αυτή τη συνάντηση, γιατί οι αρχικές τοποθετήσεις μετά από αυτές τις απειλές και προειδοποίησεις των Αμερικανών από τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, του Χαμενεϊ, είναι ότι δεν συζητάμε υπό αυτό το καθεστώς και με απειλές. Όμως το ρεπορτάζ, οι αναλύσεις λένε μέσα από πληροφορημένες πηγές ότι υπήρξε τεράστια πίεση στο εσωτερικό του Ιράν από διάφορα άλλα κέντρα εξουσίας και λοιπά προς τον Χαμενεϊ να αναιρέσει αυτή τη θέση και να στείλει αντιπρόσωπο, να συζητήσουν δηλαδή οι Ιρανοί έστω υπό αυτό το καθεστώς με τους Αμερικανούς, γιατί μια τέτοια σύγκρουση θα οδηγούσε αυτό που φοβούνται αυτά
δεν
τα κέντρα.
Δεν θέλει κανένας να το
σκέφτεται. Μπορεί να οδηγούσε σε μεγάλες κοινωνικές αναταραχές στη συνέχεια και ανατροπή του καθεστώτος αυτού του θεοκρατικού που υπάρχει από το 1979 στο Ιράν.
Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές τις συναντήσεις.
Αυτό φυσικά αφορά την ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έτσι.
Ναι, γιατί.
Μετά είναι ντόμινο πολλά πράγματα.
Αυτό πήγα να πω και εγώ. Το παζ θα φύγει και θα φύγουν όλα τα κομμάτια μαζί. Πάμε στην Ουκρανία. Έχουμε και εκεί πολύ ωραίες συναντήσεις του Αμερικανού απεσταλμένου του κ. Γουίτκοφ, το οποίο μας ανέφερε προηγουμένως.
Ναι, ακίνητος ο κ. Γουίτκοφ, εχθές είχε προλάβει πριν πάει να καθαρίσει το θέμα με το Ιράν, να ξαναέχει την τρίτη συνάντηση με τον πρόσωπο με τον πρόεδρο Πούτιν στην βιβλιοθήκη του Κρεμλίνου, από ό,τι έγινε γνωστό. Επί 4,5 ώρες συζητούσαν. Τώρα, τι είπαν, δεν ανακοινώθηκε. Είναι οι προτάσεις οι αμερικανικές για κάποια εκεχηρία στην Ουκρανία στο τραπέζι.
Μάλιστα.
Αλλά ακούσαμε τον άλλον, αυτόν που κανονικά στην αρχή, αυτός επρόκειτο να είναι ο απεσταλμένος γενικά για αυτό το ζήτημα. Τελικά κατέληξε να είναι απεσταλμένος των Αμερικανών μόνο προς την Ουκρανία, ο Κέλοκ, ο στρατηγός. Δεν τον θέλαν οι Ρώσοι γιατί θεωρούν ότι είναι φιλοουκρανός. Αυτός πάλι έδωσε μια συνέντευξη στο Times, όπου είπε κάποια πράγματα που παρεξένεψαν. Περιέγραψε μια μεταπολεμική Ουκρανία, δείχνοντας σε κάτι χάρτες ότι θα μπορούσε να μοιάζει με πώς ήταν οι ζώνες του Βερολίνου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις, δηλαδή, που είχε τον τομέα το ρωσικό, τον αμερικανικό, τον αγγλικό, τον βρετανικό, και είπε ότι ένα σύνορο μπορεί να είναι ο ποταμός Δνήπυρος, όπως αν δεν κοιτάξει κανείς το χάρτη, περίπου Τέμνη, είναι βέβαια δεν είναι ίσιος, αλλά είναι περίπου η μισή Ουκρανία, η δυτική και ανατολική, είναι γύρω από αυτό το ποταμό, ότι κάπου εκεί μπορούσαν δυτικά να υπάρχουν στρατεύματα που ζητούν οι Ουκρανοί αγγλοβρετανικά, με συγχωρείτε αγγλογαλλικά, όχι αμερικανικά, το τόνισε, και να υπάρχει μια μεγάλη ζώνη 15 χιλιομέτρων, νεκρή ζώνη, ας πούμε, εκεί που είναι σήμερα τα μέτωπα, για να καταλάβουμε η αντίστοιχη ζώνη στην Βόρεια Νότια Κορέα, που αυτό το ισοστό μοντέλο προωθείται, είναι 4 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια τα ανέρεσε όλα αυτά, είπε ότι παρεμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του. Να δούμε τι ακριβώς.
Εκεί ένα πάντως που έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να το αναφέρουμε, είναι ότι βλέπουμε ότι το Κίεβο δεν κάνει πίσω στις πιέσεις που δέχεται για τα ορυκτά.
Για τα ορυκτά. Έχουν μια άλλη λοιπόν συνάντηση χθες, ήταν ξανά μια αντιπροσωπεία Ουκρανική στην Ουάσιγκτον, για αυτό ακριβώς το ζήτημα, δηλαδή το θέμα των ορυκτών.
Μία κλείνει, μία ανοίγει, μία κλείνει, μία ανοίγει.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις. Έγινε γνωστό ότι ασκούνται μεγάλες πιέσεις των Αμερικανών, λίγο πολύ με αυτές τις μαξιμαλιστικές, ας πούμε, απαιτήσεις τους, τις οποίες εξακολουθεί να αρνείται η ουκρανική πλευρά, στο βαθμό μάλιστα, εκτός ότι οι οικονομικοί όροι είναι δυσμενείς για την Ουκρανία, απ' την άλλη δεν παρέχουν αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητούν οι Ουκρανοί να δώσουν οι Αμερικανοί στα πλαίσια μιας τέτοιας εμπορικής, ας πούμε, συμφωνίας. Δεν έχει κλείσει και αυτό το ζήτημα και οι δύο πλευρές επιμένουν. Εκείνο που σαν πληροφορία το έχουμε, δεν είναι επιβεβαιωμένο, είναι ότι μέσα στο κείμενο έχει προσθεθεί μια αξίωση των ΗΠΑ, μια αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα, η DFC, να αναλάβει τον έλεγχο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου ρωσικού από το ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom μέσω Ουκρανίας προς την Ευρώπη. Κάτι το οποίο το ακούμε δηλαδή, ότι έχουν αντιστραφεί τα πράγματα και είναι οι Αμερικανοί που θέλουν να επιστρέψει ένα μέρος τουλάχιστον του φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη. Με διαμεσολάβηση βέβαια τη δική τους και παίρνοντας και αυτή ένα ποσοστό. Που είναι το ανάποδο. Μάλιστα. Είναι οι Ευρωπαίοι λοιπόν που ενώ τους συμφέρει ας πούμε το φτηνό ρωσικό να. Καύσιμο δεν το θέλουν.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τη Γερμανία, είχαμε κυβέρνηση.
Ναι, έχουμε κυβέρνηση δηλαδή με την έννοια ότι έχει προχωρήσει κι άλλο η κυβερνητική συμφωνία των Χριστιανδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες και ως προς το πρόγραμμα το οποίο είναι 140 σελίδες. Την κατανομή των Υπουργείων έχουμε ξενοφόντα, δεν έχουμε ονόματα, ναι. Ακούγονται ονόματα. Αλλά
οι σοσιαλιστές θα πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών, άκουσα και κάτι τέτοιο.
Ναι, οι σοσιαλδημοκράτες είναι αρκετά κερδισμένοι, δηλαδή έχουν επιβάλει και τους όρους και στο πρόγραμμα, αρκετές απαιτήσεις τους γίνανε αποδεκτές, αλλά θα πάρουν το σημαντικό Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γερμανία το Υπουργείο Οικονομικών είναι το πιο ισχυρό, ναι. Γιατί έχει όλα τα δημοσιονομικά, και το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο θα παραμείνει ίσως αυτός ο Πιστόριος που θεωρείται πετυχημένος. Ναι. Οι Χριστιανδημοκράτες που είναι οι νικητές, φυσικά εκτός από την καγκελαρία, θα έχουν το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια θα είναι ίδιος καγκελάριος από το ίδιο κόμμα και Υπουργός Εξωτερικών, Οικονομίας που είναι το δικό μας ανάπτυξης, και το Εσωτερικών που θα διαχειριστεί μια πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, θα πάει στους Χριστιανοκοινωνιστές, οι οποίοι είναι οι εταίροι των Χριστιανδημοκρατών στη Βαυαρία, πάντα πιο συντηρητική
πλευρά. Και εκλογή του Μέρτς, 6 Μαΐου.
Και ναι, από ό,τι φαίνεται όλα αυτά θα ολοκληρωθούν, γιατί πρέπει να εγκριθούν και από τα όργανα των κομμάτων. Θα υπάρχει μια ψηφοφορία στην Bundestag στις 6 Μαΐου μάλλον, που θα πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης και θα οριστεί τέλος πάντων ως νέος πρωθυπουργός ο Μέρτς.
Μάλιστα. Πολυδέφη Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για όλα τα ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στο φαλερικό όρμο έχει δέσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο συμμετείχε στην εκπαίδευση με το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία στο Αιγαίο. Ο Δημήτρης Θωμάς θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα κυρίες και κύριοι. Όντως, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται στον φαλερικό όρμο, πολύ κοντά στον Πειραιά, ως ένδειξη της εντυνόμενης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας. Το Charles de Gaulle βρισκόταν πριν από λίγες ημέρες στον Ινδικό ωκεανό, πέρασε το Σουέζ, βρέθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, όπου αεροσκάφη πολεμικά της Ελλάδας και της Γαλλίας ασκήθηκαν νότια της Κρήτης, εκτελώντας διάφορα σενάρια αεροναυτικών ασκήσεων. Το Charles de Gaulle είναι πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, είναι αβαρχίδα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού και θα παραμείνει για κάποιες ημέρες στην περιοχή. Έχει 1.800 άτομα προσωπικό. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω του 22 αεροσκάφη Rafale, όπως και ελικόπτερα και αεροσκάφη ναυτικής επιτηρήσεως. Και αναμένεται να συνεχιστούν κάποιες ασκήσεις τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής στρατιωτικής αμυντικής συνεργασίας και συνεκπαίδευσης.
Μάλιστα.
Μπορώ να σας πω ότι πέταξαν 4 γαλλικά Rafale με 4 F-16 ελληνικά. Ναι. Έκαναν κάποιες διαφορετικές πολλαπλές ασκήσεις νότια της Κρήτης και αναμένεται να έχουμε και τέτοια αεροπορικά παιχνίδια και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα.
Δημήτρη Θωμά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Εγώ ευχαριστώ. Για.
Στην Κέρκυρα, χοροδίες, φιλαρμονικές, μαντολινάτες γυρίνουν σήμερα όλη την παλιά πόλη για τα κάλατα του Λαζάρου. Πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη που μας μεταφέρει το κλίμα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα, κυρίες και κύριοι. Η Κέρκυρα πλημμύρισε από μελωδίες με τα παραδοσιακά τοπικά. Κέρκυρα 10 καλά του Λαζάρου. Μάλιστα, από χωριό σε χωριό έχουν και παραλλαγές. Σωματεία, χοροδίες, μαντολινάτες, φιλαρμονικές, παιδικές χοροδίες γέμισαν το κέντρο της παλιάς πόλης της Κέρκυρα, διάφορα σημεία και έφυγαν τα κάλαντα ντόπιους αλλά και σε επισκέπτες που ήδη έχουν αρχίσει και κατακλείζουν το νησί. Είναι ουσιαστικά ξενοχόντα η έναρξη των εκδηλώσεων ο Σάββατο του Λαζάρου, του περίφημου Κυριακού Πάσχα, mm-hmm. το οποίο διαρκεί περισσότερο από 2 εβδομάδες, καθώς δεν τελειώνει την Ανάσταση, αλλά την λεγόμενη 9 Δευτέρα, όπως την αποκαλούν οι Κυρκοί, 9 εβδομάδα, όπως την αποκαλούν οι Κυρκοί, δηλαδή mm-hmm. την εβδομάδα μετά το Πάσχα και μέχρι την Κυριακή του Θωμά, οι εκδηλώσεις είναι πολλές και πλούσιες και θρησκευτικές.
Και θα έχετε και πολύ κόσμο, όπως κάθε χρόνο, φαντάζομαι.
Οι εκτιμήσεις λοιπόν για τον κόσμο κάνουν λόγο από τουριστικούς παράγοντες και από τους αυτοδιοίκησης ότι πιθανόν η επιστημότητα θα πλησιάσει την περσινή σεζόν. Μάλιστα. Και να το λέμε αυτό, γιατί την περσινή σεζόν ήταν χρονιά ρεκόρ για τον Κέρκυρας. Περίπου 50.000 κόσμος αναμένεται αυτές τις ημέρες, με κορύφωση βέβαια, μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή και μεγάλο Σάββατο.
Μάλιστα. Γιάννη Ανδριώτη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πάμε τώρα στον συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου για τα αθλητικά νέα της ημέρας. Είχαμε και ένα πρώτο και ένα χρυσό από τη Μαρία Προβολαράκη. Τάσο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Η Μαρία Προβολαράκη λοιπόν έγραψε σε όρια στην Πρατισλάβα. Η κορυφαία αθλήτρια της ελληνικής πάλης στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νίκησε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τη Ρουμάνα Ανδρέα Μπεατρίς Άννα, και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Ήταν το ένατο της μετάλλιο mm-hmm. για την 33χρονη πρωταθλήτρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ για πρώτη φορά ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των 53 ετών. Ήταν ένα αποθυμένο ετών για την Προβολαράκη και δικαιωμένη και πολύ συγκινημένη μάλιστα. Και να πούμε επίσης ότι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στους αγώνες για την Ελλάδα στην Πρατισλάβα από αυτό που κατέκτησε ο Τουαρέν Κουρουκλίεφ, έτσι να μην το ξεχνάμε. Περιμένουμε και κάτι όμορφο και ακόμη μια φορά από το, γιατί είναι έτοιμος για ακόμη μια μεγάλη διάκριση. Ναι, 3.30 ξεκινάνε το πρόγραμμα, αλλά στις 4 θα ξεκινήσει ο αγώνας του Λευτέρη Πετρούνια, του άρχοντα των Γκρίκων, στο παγκόσμιο κύπελο ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Όσιγκ της Κροατίας. Μπήκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και το πήρε και το εισιτήριο για το σημερινό τελικό. Να πάμε και στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας χρειάστηκε να φτάσει στην παράταση για να κάψει τελικά την αντίσταση του αξιόμαχου Ερυθρό Αστέρα. Κατέκτησε την τρίτη θέση. Νίκησε 111-104 στην παράταση, 96-96 ο κανονικός αγώνας. Και θα αντιμετωπίσει στα play-off την εντυπωσιακή τα τελευταία παιχνίδια. Αλλά το LFS τη λέω εντυπωσιακή, γιατί χρειάστηκε να κάνει 8 συνεχόμενες νίκες για να τερματίσει τελικά στην έκτη θέση. Φυσικά κορυφαίος ήταν ο Νάν με τους 31 πόντους, αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης στην κανονική περίοδο. Ρεκόρ 24-10 είχε ο Ολυμπιακός νίκες ήττες, ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο ως πρώτος και μάλιστα πήρε για δεύτερη φορά σε 3 χρόνια την πρώτη θέση στη διοργάνωση στην κανονική περίοδο. Η αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στα play-offs θα προκύψει όμως από τη διαδικασία του play-in, που σημαίνει ότι αυτό θα ολοκληρωθεί Μεγάλη Παρασκευή και τότε θα μάθει ποια θα είναι μία εκ των Ρεάλ, Παρί, Μπάγερ ή Ερυθρός Αστέρας, πιθανή αντίπαλο δηλαδή του Ολυμπιακού.
Μεγάλη αντίπαλη, όλοι από την κατάλαβα.
Καλά, έτσι κι αλλιώς εδώ φτάσαμε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δεύτερη αγωνιστική για τα play-offs και τα play-outs στην Greek Basketball League. Σήμερα για τα play-offs στις 5 η ώρα από την ΕΠ3 αυτά τα παιχνίδια. Πάω ΚΑΕΚ στις 8 και 4 το Καρδίτσα Προμηθέας. Πανιώνιος Ολυμπιακός επίσης από την ΕΠ3 είναι αύριο στις 5 και 4 και Περιστέρι Παναθηναϊκός τη Μεγάλη Δευτέρα στις 8 και 4. Θυμίζω οι σειρές των play-offs κρίνονται στις 2 νίκες. Και έχουμε και play-out σήμερα. Είναι η διεξαγωγή της δεύτερης από τις 6 αγωνιστικές για τα play-out. 5 η ώρα Άρης Κολοσσός από την Net Sports 1 και 6 η ώρα Μαρούση Λαύριο από την Net Sports 2. Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε και Super League αύριο για την θέση 1 ως 4 και 5 ως 8, αλλά σήμερα διεξάγεται η τρίτη αγωνιστική με καθοριστικές αναμετρήσεις. Παίζουν στις 5 η ώρα Πανετελικός Λαμία, στις 7.30 Παρσεραϊκός Καλυθέα και στις 8 Βόλος Λεβαδιακός. Σήμερα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη γιορτή στη Λάρισα, σε όλη την πόλη, θα λέγα σε όλο τον νομό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ειδικές εκδηλώσεις. Καταλαβαίνετε το παιχνίδι στις 3 η ώρα με τον Μπας Γιάννη να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Είναι η όμορφη αγωνιστική.
Άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
Ακριβώς, πανηγυρίζει την επιστροφή στην άνοδο. Να πω μόνο αν προλαβαίνω ο
καλεσμένος.
Πόλο έχουμε σήμερα στις 7 και 20 την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, την Εθνική Πόλο, θα προσπαθήσει να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Νεφώσεις σήμερα με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά. προβλέπει για αύριο η Έμι, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος χειρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νότια, η νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρες, στην υπόλοιπη χώρα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το απόγευμα. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Άνεμοι νότια-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο πρόγραμμα στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή πολυδεύξης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.